Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Freedom House ocenjuje da se u Crnoj Gori i dalje krši sloboda štampe.
U Freedom House-u apeluju na Evropsku uniju da kandidatima za članstvo postavi eksplicitne zahtjeve u oblasti slobode medija, te da ne prihvata kao validne kozmetičke popravke.
Jedna hrvatska televizija osuđena je za klevetu zbog emitovane izjave premijera Milanovića u kojoj optužuje zagrebačkog gradonačelnika Bandića, predsjednik Hrvatsko novinarsko društva Zdenko Duka.
Ono što govori predsjednik vlade o jednom tako moćnom čovjeku koji je sigurno treći, četvrti najmoćniji političar u zemlji sa velikom ekonomskom moći, dakle sa moći raspolaganja novcem, je svakako javni interes.
O borbi protiv korupcije na Kosovu, šta motiviše dobrovoljce sa Balkana da odlaze na strana ratišta, o tome za naš program govori Žarko Puhovski.
Balkan je imao relativno nedavno ratno iskustvo i ima tisuće i tisuće ljudi koji nakon rata se osjećaju izgubljeno. Onaj osjećaj da imaju neki smisao u životu.
Udruženje obrazovanja Grad i BiH je stipendiralo oko 5.500 učenika i studenata za 20 godina djelovanja. U Pančevu grupa mladih entuzijasta pokrenula prvi međunarodni filmski festival. Mladi argentinski reditelj Eduardo Williams je gost ove manifestacije.
Glavni utisak je radoznalost jer sam video program i mnogo je filmova koje želim da pogledam. Jako je važno da postoje ne samo veliki festivali u glavnim gradovima, već i festivali u onim manjim, koji su drugačije profilisani.
U jednoj Valjevskoj bašti ovih dana procvetao jorgovan kad mu vreme nije.
Polna sad na cveta. To je neobično za nas i sve je neobično.
Jeste, proste, to je neobično vidjeti.
Navikli smo jorgovanu
u proleće. Lepo je vidjeti svako doba.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najprije o medijskoj situaciji u Crnoj Gori i Hrvatskoj. Ugledna američka nevladina organizacija Freedom House ocijenila je da i dalje uznemirava kršenje medijskih sloboda u Crnoj Gori, preporučujući Europskoj uniji da kandidatima za članstvo postavi jasne zahtjeve tokom pregovorima o prijemu. Pripremio Petar Komnenić.
Predstavnica Freedom House Jennifer Dunham ocijenila je u svom izvještaju koji danas prenose mediji da su se u Crnoj Gori desila uznemirujuća kršenja slobode štampe, što je rezultiralo značajnim padom slobode medija. Dunham ovo stanje vidi kao posljedicu, citiram, neprijateljskog odnosa prema nezavisnim medijima od kada se premijer Milo Đukanović vratio na funkciju 2012. uključujući negativnu retoriku zvaničnika, ozbiljno nasilje protiv medija i manipulaciju marketinga da bi se kaznili kritični mediji. U Freedom House-u apeluju na Evropsku uniju da kandidatima za članstvo postavi eksplicitne zahtjeve u oblasti slobode medija, te da ne prihvata kao validne kozmetičke popravke. Urednik Podgoričkog dnevnika vijesti Nedjeljko Rudović za naš radio kaže da pozdravlja inicijativu ugledne američke nevladine organizacije.
Očigledno je da svi dosadašnji napori i poruke koje su stizale iz Evropske unije da su se završavale samo na tome i da je neophodno učiniti nešto više, jer sloboda medija mislim da više nije ni neophodno objašnjavati našoj javnosti koliko je bitna za zdravlje jedne društvene zajednice.
Nedjeljko Rudović smatra da je uloga Evropske unije u procesu ozdravljenja medijskog ambijenta presudna.
Bez pomoći Evropske unije naše političke elite i u vlasti i u opoziciji neće, bez obzira na pritisak javnosti, nije su voljne ili iz svojih političkih ciljeva nije su spremne da uspostave potpunu slobodu medija po uzoru na zapadne demokratije.
Sastavni dio svih izvještaja o progresu zemalja koje namjeravaju da se pridruže Evropskoj uniji počivaće na istraživanjima koja će se raditi u odnosu na dokument koji je već usvojio Direktorat za proširenje EU. Kaže Goran Đurović, član savjeta radiotelevizije Crne Gore.
Taj dokument regulisaće i poziciju parlamenta, donošenje politika i kontrola
u ovoj oblasti. Tim dokumentom se predviđa naravno značajniji rad pravosudnih organa, njihova veća spremnost i obučenost za postupanje u situacijama ugrožavanja medijskih sloboda, a država, odnosno vlada, konačno ima vrlo precizne smjernice, odnosno indikatore koje mora poštovati da bi se napadi na medije, na novinari i novinarke rješavali na adekvatan način. Ono što je također predviđeno je i profesionalizacija regulatora i samoregulatora. Dakle, čitav spektar onih aktivnosti koje nedostaju u crnogorskom društvu, a koji je itekako ugrožen dolaskom i nekih formalnih i neformalnih savjetnika, pretjeranim utjecajem lično i personalno i premijera, ali i vlade na rad određenih medija i naravno na javni servis kao onaj medij koji pripada građanima, koji bi morao dominantno da služi i kao reper za sve ostale medije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
O medijskoj situaciji u Hrvatskoj. Hrvatsko novinarsko društvo zatražilo je da se iz zakona o medijima izbaci kleveta kao krivično delo. Nakon što je nedavno donesena pa ukinuta presuda novinarki Slavici Luki za klevetu, sada je jedna televizija kažnjena u prvostepenom postupku zbog izjava u direktno emitovanom intervjuu premijera Zorana Milanovića na račun zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, javlja Eni Zebić.
Prvostupanjska presuda po kojoj je RTL televizija kriva za sramoćenje zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića u intervju premijera Zorana Milanovića, koji je bio izravno emitiran i osuđena da Bandiću plati 50.000 kuna odštete, je sudska cenzura nad medijima, upozorilo je Hrvatsko novinarsko društvo. Predsjednik društva Zdenko Duka podsjetio je da se radilo o intervju između dva kruga izbora, gdje Milanović više nastupao kao predsjednik svoje stranke SDP-a i komentirao rezultate izbora.
Ono što govori predsjednik vlade o jednom tako moćnom čovjeku koji je sigurno treći, četvrti najmoćniji političar u zemlji sa velikom ekonomskom moći, dakle sa moći raspolaganja novcem, je svakako javni interes i u tome je problematično što se sudi i što se presuđuje jednom mediju. Nije naravno sporno da odgovara premijer za svoje izjave. On je uostalom i osobno tužen od Bandića. Međutim, je svakako sporno da bilo koji mediji zbog intervjua sa predsjednikom vlade snosi ovakve posljedice i mora plaćati kazne.
Hrvatsko novinarsko društvo ponovilo je svoje inzistiranje da se iz zakona o medijima izbaci sramoćenje kao kazneno djelo. Međutim, posljednje vijesti govore da će sramoćenje ostati u zakonu tek nešto ublaženo. Zašto to aktualne vlasti ne žele maknuti? Pitali smo odvjetnicu i izvrsnu poznavateljicu medijskog prava Vesnu Alaborić.
To je toliko jednostavno da ćemo apsolvirati u jednoj rečenici. Evo, unazad 25 godina od kad se ono intenzivno bavimo temom zakonodavstva medijskoga, nijedna vlast nije pokazala želju da doista liberalizira zakonodavstvo. Najveće pomake u tom smislu napravila je vlada Ive Sanadera, ali i prije njega i poslije njega i vlast i oporba su bili potpuno jedinstveni da treba imati i zakonodavne mehanizme da se kontroliraju novinari i da se novinari po potrebi discipliniraju u nekim situacijama.
Ona je pojasnila da je u obrazloženju presude rečeno da RTL televizija kod objavljivanja tog intervjua nije postupala u dobroj vjeri i da se nije čulo i drugu stranu. Podsjetimo, radilo se u intervju sa Milanovićem emitiranim uživo. Na konferenciji za novinare sudjelovala i potpredsjednica Hrvatskog novinarskog društva Slavica Lukić, koja je nedavno osuđena za sramoćenje jer je za jednu privatnu kliniku napisala da je nestabilna. Sudac je u tom slučaju zaključio da se radi o sramoćenju jer da ta tema nije od javnog interesa. Presuda je ukinuta i slučaj je vraćena ponovno suđenje kod istog suca. Ta je presuda izrečena meni, ali tiče se svih novinara, kazala je kolegica Lukić.
Ona je, po mom dubokom uvjerenju, izazvala određeni efekt autocenzure kod novinara. Jer naravno, ona je probudila svijest da možete biti osuđeni zato što ste napisali istinu i da to ovisi o nekoj prilično slobodnoj procjeni suca.
Odvjetnica Alaborić vjeruje da se ova presuda neće održati, pa i ako bude potvrđena u drugom stupnju.
Ja ne mogu zamisliti da kroz naš Ustavni sud u slučaju da postane ova presuda pravomoćna ne bude utvrđeno da se radi o povredi ustavnog prava na slobodu izražavanja. To mi je ono potpuno nezamislivo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
O borbi protiv korupcije na Kosovu. Predsjednica Tifete Jahjaga rekla je da korupcija ne sme da stane na put slobodnom kretanju građana i procesu evropskih integracija. Iz Prištine Amra Zeneli.
Izveštaj Kosovskog instituta pravde navodi da tužilaštva Kosova nisu uspjela da ispune ciljeve akcionog plana za rešavanje predmeta koji su povezani sa korupcijom. Ni pola slučajeva koji su upisani do 4. novembra 2013. nisu se rešili, odnosno rešeno je svega 41% takvih slučajeva. Na početku ovog akcijnog plana bilo je 516 nerešenih slučajeva sa 1682 uključene osobe, a na kraju plana 30. juna 2014. ostalo je 548 nerešenih slučajeva. Predsjednica Tifete Jahjaga je naglasila da korupcija šteti demokratskim procesima, a posebno pogađa vladavinu zakona što utiče na kvalitet života građana i društva.
Zato ja u kevim me borću da to arve tan. Bombita Gita. Obligim tonin, će to ponovim se bašku.
Dužni smo građanima Kosova, ali iznad svega naša je obaveza da zajedno radimo i da dođemo do najboljeg načina da njima obezbedimo jedan bolji život. Mi danas imamo potrebu za što brže uspostavljanje institucija zemlje i ostane odgovornosti poslanika Skupštine da pokažu spremnost za razrešenje čvora za funkcionisanje institucije za koju su i dobili glasove građana zemlje. To će omogućiti usvajanje niz zakona koji će pomoći borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, poručila je Jahjaga. Louise Taylor, zamjenica britanskog ambasadora na Kosovu, kaže da iako Evropska unija izveštavala o tome da Kosovo ima dobro zakonodavstvo za borbu protiv korupcije, izazov ostaje njegova implementacija. Korupcija nije specifičan problem samo Kosova, čak ni Balkana, ali kako bi Kosovo krenulo napred i kako bi to građani osjetili, Kosovo treba da pruži konkretne dokaze rezultata, kazala je Taylor. Ona istakla da izveštaj ovog projekta navodi da je bilo neki koraka napred, ali također uočljiva i zabrinjavajuća stagnacija u napretku. Podvukla sam nedostatak implementacije akcionog plana, male promjene u broju nerešenih slučajeva korupcije te nedostatak komunikacije između tužioca i zvaničnika Agencije protiv korupcije, kao i sa širom javnošću. Shvatamo da nije lako ispraviti korupciju, ali nastavit ćemo da pružamo pomoć, kao što je Eulex, koji ima jak pravosudni sistem i koji radi na teškim slučajima. Ali Eulex neće biti ovdje za uvijek, kazala je zamjenica britanskog ambasadora na Kosovu. Vršilac dužnosti glavnog državnog tužioca Sviljhođa istakao je da borba protiv ovih negativnih pojava bez sumnje zahtjeva mobilizaciju i saradnju svih institucija i agencija. Građani Prištine, međutim, razočarani su što se korupcija jako sporo rešava. Ništa ne rade. Korupcija uvek bilo, ali treba da se radi da se kazni oni koji su deo toga, kaže Valjmir Osmani. Nema borbe protiv korupcije. Samo je politika u pitanju. Na čelu suda su ljudi kojima se ne veruje i šta očekivati od njih, kaže Kenan Mustafa. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Povodom ovo nedeljno hapšenja grupe Vehabija u BiH osumnjičenih da vrbuju muslimane za sirijsko i iračko ratište gdje je djeluje Islamska država. Istovremeno pojedini građani Srbije ratuju na ukrajinskom ratištu na obe sukobljene strane. Šta motiviše dobrovoljce sa Balkana da odlaze na strana ratišta? O tome za naš program govori Žarko Puhovski, profesor političke filozofije iz Zagreba. Razgovarala Branka Mihajlović.
Balkan ima staru tradiciju borbe za neke vrste ciljeva, B. Balkan ima staru tradiciju plaćenika. I treće, Balkan je imao relativno nedavno ratno iskustvo i ima tisuće i tisuće ljudi koji nakon rata se osjećaju izgubljeno, ne samo zato što nemaju čega živjeti, što je problem za manji broj njih, koliko zato što su izgubili onaj osjećaj da imaju neki smisao u životu, onaj osjećaj uzbuđenja i na neki način, to se mirno može reći, osjećaja da oni u ratu doista čine nešto što inače u svojem civilnom životu nisu mogli, dakle da su važni. To očito funkcionira veoma uspješno i upravo zbog toga se te ljude može lakše nego iz drugih dijelova svijeta dobiti da sudjeluju u ratovima kad već, tako da kažemo, lokalnih ratova srećom po nas više nema.
Znači, vi mislite da oni koji odlaze na razna ratišta širom svijeta nisu ljudi sa socijalnog dna, koji su u egzistencijalnom beznađu?
Sa sasvim sigurno ima značajan broj ljudi za koje se odnosi ta kvalifikacija, ali meni se čini nevjerojatnim da bi baš svi bili takvi. Takvi se ovi ljudi sa margina, kako se to kaže, su iz generacije najmlađih, to su ljudi u starosti recimo od 17, 18, 20 godina, odrasli u malim mjestima ili na periferijama velikih gradova, koji ne znaju sasvim sigurno, ali imaju osjećaj da se događa nešto strašno, to se može sažeti u jednoj rečenici, da oni iz te generacije nikad u životu neće imati stalni posao, dakle da su oni za društvo izgubljeni. I ti mladi ljudi iz takvih motiva, ne samo u dijelovima bivše Jugoslavije, nego recimo u Velikoj Britaniji se to može primijetiti, idu u rat.
A da li je danas najprivlačniji magnet za mlade okupljanje na verskoj, nacionalnoj, rasnoj osnovi, mnogo više nego na primjer na generacijskoj, estetskoj? Da li su to i najteže posljedice 90-ih?
Sigurno se velik broj ljudi grupira u nekim nacionalnim, etničkim, vjerskim i drugim kontekstima. Ovdje se radi o činjenici da se prije svega, po mojem sudu, nakon rata dogodilo to da se velik broj ljudi osjeća prevarenima, izigranima, bilo osobno svojoj egzistenciji, obiteljskoj, privatnoj i tako dalje, ili nacionalno, vjereni da je nacija prevarena i tako dalje, da smo u ratu nepravedno loše prošli ili nismo dobili sve što smo zaslužili i tako dalje. I to onda, taj opći osjećaj nepravde motivira ljude da se angažiraju negdje drugdje, već kad kod nas ne možemo tu neku pravdu realizirati, onda ćemo pokušati to učiniti negdje drugdje. To se događalo nakon Prvog svjetskog rata i nešto slično se događa sada, usput rečeno u znatno manjim iznosima, brojkama ljudi koji su pleteni nego nakon Prvog svjetskog rata, ali sada zbog medijske interpretacije i zbog histeriziranja koje se pojavlja kad god su Amerikanci u pitanju, stvari čine širima ili dubljima nego što zapravo jesu.
Da li to znači da vi mislite da, na primjer, ovo što se dogodilo, hapšenje ove grupe Vehabija, je zapravo jedan marginalni slučaj i da to ne govori o nečemu što je ozbiljnija opasnost u ovom regionu?
Ono što se ovih dana događa, kao i ono što se događalo prije godinu dana, jedne slične velikoj akciji koja je završila bez jedne presude, usput rečeno, vidjet ćemo kako će ovo završiti, su zapravo akcije koje se čine na pritisak izvana da bi se smirilo vanjske centre moći, da bi se pokazalo da Bosna i Hercegovina ipak nekako funkcionira i da valjda ipak jednog dana može biti kandidatkinja za Europsku uniju, jer svijet funkcionira tako da ubijanje 2000 civila u Palestini vrijedi otprilike koliko jedan mrtav Amerikanac u Iraku ili Siriji.
Intervju sa zagrebačkim profesorom Žarkom Puhovskim možete čuti u cjelini u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju u nedjelju u 9:30.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Provjerite zašto.
slobodnaevropa.org.
O radu udruženja Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu, koje je ovog leta obeležilo 20 godina postojanja, tokom kojih je skoro 55.000 mladih dobilo različite vidove pomoći. Stipendirano je oko 5.500 učenika i studenata. Udruženje živi od donacija i izvan je svih budžetskih sredstava. O radu udruženja u temi koju je pripremila Gordana Sandić-Hadžihasanović govori izvršni direktor Jovan Divjak, ali i oni kojima je na različite načine pružena pomoć.
Ovo udruženje je vjerojatno jedna svjetla tačka.
Jednostavno da na svijetu uvijek postoje dobri ljudi.
To udruženje je neku drugu kuću za nas sviju u koju smo mogli uvijek doći nešto ako nam bude trebalo, da nam nešto može pomoći.
Ovako govore dječačka Jove, kako za izvršnog direktora udruženja Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu Jovana Divjaka kažu svi oni koji su osjetili šta znači briga i pažnja, ali i novčana podrška obrazovanju. Udruženje dodjeljuje stipendije, ali je mnogo značajnije što je to mjesto gdje se mogu podijeliti životne brige, kaže Divjak.
Ta moralna podrška je mnogo značajnija. Ako ništa drugo, možemo porazgovarati. Naravno, materijalna veoma značajna. 5400 djece dobilo stipendiju u vrijednosti 2.200.000 eura. znači 4,5 miliona maraka. Imamo nekoliko njih koji su čak i doktorirali. Ono što je bitno da je ovo jedna porodica, jer učestvujemo na njihovim udajama, ženitbama, rađanima djece. I na taj način pokušavamo da ono što su izgubili u ratu, uglavnom su to roditelji, očevi, nekad majke, da mogu da nađu i zamenu. E tako da smo mi njima, i za njih se mi čekaju ovo.
Mnogi od njih kad završe školovanje ne zaboravljaju kuću ljubavi, što je najčešći osjećaj za udruženje.
Da vas počastim, ja sam diplomirala, pa eto da malo sam
zapravo
biologiju.
A koliko ste bila na stipendiju?
Buka od osnovne škole.
Čestitam.
Hvala i vama za sve, za sve, za podršku, za pomoć, za prijateljstvo, za druženje.
I nećeš se sad zaboraviti.
Osim stipendija za školovanje, za dvije decenije udruženje je na različite načine pružilo pomoć za skoro 55.000 djece, za što je utrošeno oko 10 miliona konvertibilnih maraka ili 5 miliona eura.
Široko je polje onoga angažovanja udruženja prema djeci i svako od njih može, ako hoće, da ovdje nauči kako se ponaša, kako se poštuje. Jer nastojimo da toj deci ponudimo ono što uvijek ne dobiju u školi, što ne dobiju u porodici, i time smo veoma zadovoljni. Nismo na ničijem budžetu, čak smo u krajnjem djece udruženja koji su bili stipendisti 10 godina grada Sarajeva, gradskog vijeća. Kad su novi na vlasti sa novim sastavom, njih 80 je uskraćeno za stipendije. Ne znam iz kojih razloga nisu prepoznali da su prethodni četiri gradonačelnika, odnosno gradonačelnica, je stipendiralo negdje oko 800 djece u 10 godina.
Stižu direktne donacije za stipendiranje, ali udruženje i samo donosi sredstva.
Jednu trećinu i sami stvaramo to sredstva, to je naš kalendar, 14 godina mi to već stampamo kalendar i svake godine prodamo između 27 i 33 hiljade i to nam su sredstva, jedan deo koji ide za funkcionisanje udruženja, jer kažem nismo na budžetu, i svake godine između 40 i 50 stipendija obezbedimo kroz kalendar. Aukcije slika, koncert u humane svrhe, štampanje, prodaje knjiga, znači tu su načini na koji prikupljamo sredstva i jedan značajni deo sredstava uvijek namenjen za stipendiranje, to je članstvo. Prošlo je kroz udruženje preko 1000 ljudi.
Naziv udruženja je Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu, ali da li Bosna i Hercegovina gradi obrazovanje, odnosno obrazovni sistem?
Danas mnogo smo dalje od toga što smo rekli da gradi Bosnu i Hercegovinu. U čitavoj Bosni i Hercegovini to je tako, nije samo priča dvije škole pod jednim krovom. Ovo je mnogo više podeljeno obrazovanje nego što je bilo odmah i tokom rata. Bosna i Hercegovina ne gradi ništa iz prostog razloga što i dalje oni koji su direktno i indirektno učestvali u ratu na bilo kojoj strani, oni dalje politikom vladaju. Ta politika nije jedinstvena, nije usmjerena ka Bosni i Hercegovini. Politike koje su sada, one su ekstremne i njihova vizija nije ni Europa. Ja uvijek strancima volim da ponovim. Kad nije parlament Bosne i Hercegovine usvojio deklaraciju o genocidu Srebrenice, Europa usvojila, onda gdje je perspektiva i u obrazovanju.
Kakav god bio obrazovni sistem, članovi udruženja i stipendisti imaju svoju pjesmu u kojoj se kaže da domovinu gradi obrazovanje.
Domovinu gradi obrazovanje.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Pančevo, industrijski grad na obali Tamiša, koji je medijski atraktivan uglavnom zbog čestog zagađenja vazduha, ovih dana postoje vest, ali zbog jednog pozitivnog događaja. Naime, grupa mladih entuzijasta pokrenula je prvi Pančevo film festival, koji tokom prve nedjelje septembra pred posetioce donosi brojna dokumentarna igra na filmsko ostvarenje iz raznih krajeva sveta. Više pojedinosti, Dušan Komarčević.
Prvo izdanje Pančevo film festivala, koji traje od 3. do 7. septembra, na repertoaru ima blizu 50 filmova raspoređenih u 4 festivalske selekcije: Open Air, Svetionici, Rani radovi i Svetla budućnost. Pančevačka publika ima priliku da pogleda nova ostvarenja sa ovih prostora, poput drame Obrana i zaštita reditelja Bobe Jelčića.
Nema više ljudi.
Tu je i čitav niz dokumentarnih te eksperimentalnih filmova, ali i hollywoodskih naslova, kakav je film Mračne ulice Manhattana u režiji Jamesa Greya.
Don't give up faith. Don't give up the hope. The American dream is waiting for you. Now.
Za ovako bogat program odgovorna je grupa mladih entuzijasta, mahom filmskih radnika iz Pančeva, koji su odlučili da svojim sugrađanima ponude alternativnu kulturnu ponudu, kaže Monika Husar-Tokin iz organizacije Pančevo Film Festivala.
To su uglavnom mladi reditelji, snimatelji, pozorišni radnici koji su iskoristili svoje privatne i profesionalne, da kažem, veze i poznanstva kako bi doveli veliki broj filmova u Pančevo. I koji su shvatili da je gradu potrebna jedna ovakva manifestacija kako bi publika imala prilike da se upozna i sa nekom drugom filmskom produkcijom osim redovne bioskopske ponude koja nam uglavnom nudi hollywoodske blockbustere.
Osim filmskog, festival ima i edukativni program u vidu dečjih radionica, a organizovane su i debate na kojima publika može da porazgovara sa rediteljima i glumcima pojedinih filmova. Na jednoj takvoj debati učestvovaće 27-godišnji argentinski reditelj Eduardo Williams, koji će predstaviti kratkometražni dokumentarac Zaboravio sam. Williams za naš program govori o svojim utiscima sa festivala.
My impression now is more like curiosity and expectation.
Glavni utisak je radoznalost jer sam video program i mnogo je filmova koje želim da pogledam. Mnogo je filmova za koje sam ranije čuo, ali nisam imao priliku da ih vidim. Drago mi je što ću moći to da uradim ovde. Jako je važno da postoje ne samo veliki festivali u glavnim gradovima, već i festivali u onim manjim, koji su drugačije profilisani. To je nešto što nam je izuzetno potrebno.
Iako ima razvijenu umetničku scenu, Pančevo, gradić udaljen tek 20 km od centra Beograda, uglavnom je medijski poznato po industrijskom zagađenju. Stoga je kreativna energija koja je iznedrila PAF nešto što je bilo potrebno ovom gradu, smatra Pančevac i strip crtač Saša Rakezić.
Tako da je Pančevački filmski festival u stvari jedno od nekoliko čvorišta gde bi trebalo da se u stvari nešto od te energije koja je nakupljena tokom godina, energije saradnje i kreativnog delanja s jedne strane i one negativne energije zbog besa što se sve to dešava kada je zagađenje i kada su svi ti problemi u pitanju, dakle da to sve bude objedinjeno u jednoj manifestaciji nekako. Svi se nadamo da će u stvari Pančevački filmski festival biti nešto tako.
Sve do zatvaranja festivala 7. septembra, nakon filmskih projekcija organizovani su koncerti domaćih bendova i DJ setovi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I za kraj, u jednoj Valjevskoj bašti ovih dana procvetao je jorgovan. Začuđeni su vlasnik bašte, komši i slučajni prolaznici, ali ne i dobri poznavaoci biljaka, zabeležila Milena Kuzmanović.
Zajedno gledamo ovaj jorgovan koji je procvetao u septembru ovde u jednoj Valjevskoj bašti. Je li to čudna pojava? Jeste vi to ranije viđali?
Da, apsolutno čudna. Druga stvar, kakva je vreme, sve je moguće danas. To je sve, mislim, šta reći?
Da vam kaže, meni je čudno to, ja sam ator čovjek, stariji čovjek, pa nisam vidio da se.
Jorgovan cveta u...
U proleće.
U rano proleće.
Tako, proleće, pa kad prvo to počinje, tako. Sam ponudan sad na cveta. To je neobično za nas i sve je neobično.
Jeste, procvet, to je pa čudno, nije?
Čudno, jel?
Da.
Neobično?
Neobično, vidjeti.
Navikli smo jorgovanu...
U proleće. Lepo je vidjeti svako doba.
Dok ova pojava čudi vlasnike bašte i slučajne prolaznike, dobre poznavaoce biljaka, kao što je Dragan Nedeljković, ne čudi.
Možemo, recimo, smatrati kao relativno normalnu pojavu da pojedine biljne vrste cvetaju tokom leta ili u kasno leto. Pa sretali smo se recimo i sa cvetanjem jorgovana, magnolije, pa čak i voća. Leta, obično ako su sušna, izazovu prekid vegetacije, znači ne teku sokovi kroz biljke, Tako da sa prvom vlagom, prvom kišom to se aktivira i kasnije dođe do cvetanja. Kažem, nije neko čudo prirode, normalna je pojava, ali u daleko, daleko manjoj meri nego što biljka normalno cveta u svoje vreme cvetanja.
Iz Valjeva za Radio Slobodna Evropa, Milena Kuzmanović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani i Dragan Štavljanin. Prijetno!